Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i ove subote želi vam Ranko Stojilović. A danas govorimo o manifestaciji Rođendan umetnosti. Naime, svakog 17. januara, a tako je bilo i ove poslednje srede, u organizaciji Grupe za umetnost zvuka, odnosno Grupe Ars Akustika Evropske radiodifuzne unije, radiocentri širom Evrope, boga mi nekad i van ovog kontinenta, šalju svoj zvučni poklon kao prilog jednoj nesvakidašnjoj ideji potekloj od umetnika Fluxus Orientacije iz 60. godina. Ta tvrdnja da je umetnost nastala pre tačno milion godina. O ovoj tvrdnji, o radiofonskim prilozima koje smo čuli ove godine u direktnom prenosu, zatim o istoriji nastupa Radio Beograda u okviru ove manifestacije, govorit ćemo u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi, ali ponajviše o ovogodišnjem prilogu iz Beograda, jer je naša gošća uživo u studiju 2 njegova autorka, muzikološkinja, muzička kritičarka Ana Kotevska. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Uz čestitki za izvedeno delo i izuzetno uspešan nastup čitavog tima koji je u sredu uveče to realizovao iz našeg studija 6, da li se slažete sa tim?
Tako je. Izvrsno.
Kako ste navikli, tamo negde pred kraj naše emisije očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Naime, na današnji dan, 20. januara, ali 1915. godine, rođen je Boško Petrović, akademik Boško Petrović, književnik, dugogodišnji predsjednik i generalni sekretar Matice Srpske. I mi smo za danas pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića upravo sa Boškom Petrovićem. Ti razgovori vođeni su inače za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine. A kao što rekao smo, Radio Beograd se na manifestaciji Rođendan umetnosti predstavio delom Voda zvira. Prepoznajete naravno naziv čuvene kompozicije Josipa Slavenskog. Pa da čujemo najpre od naše gošće Ane Kotevske, iako je poznat naravno vaš angažman na čuvanju zaostavštine i muzičkog nasleđa Josipa Slavenskog, zašto ste mislili da je upravo ovo delo dovoljno jako i univerzalno da ga pošaljete svetu za Rođendan umetnosti?
Geneza je drugačija. Ja sam se javila na podsticaj Predraga Stamenkovića na konkurs za radionice zvuka i dala sam jedan sinopsis koji je zapravo počinjao i završavao se pitanjem gde je Slavenski danas i čiji je Slavenski, upravo imajući u vidu tu jednu diskontinuiranu profesionalnu i ličnu biografiju tokom života i postmortem jednog od najoriginalnijih, da kažem, balkanskih kompozitora i jugoslovenskih. Znači, od početka je ta voda zvira, ta minijatura horska iz 1916. koji je Slavenski napisao kad imao samo 20 godina, meni bila kao vrsta ono putokaza da je u njoj sadržana ta jedna jaka muzička supstanca koja bi danas morala negde da zrači. Međutim, nameravala sam da napravim jedan širi uvid i sa mnogo više verbalnih priloga, razgovora i tako dalje. Pojavila se ova prilika sa Ars Akustikom i 1000 godina umetnosti. Predrag Stamenković je imao prosto urednički nerv da me pozove, da onda prilagodim svoj sinopsis ovoj novoj formi koja je dosta ograničavajuća jer se sve mora reći za 20 minuta i takođe mora da bude transparentnija, razumljivija ne samo za našu publiku nego i za neku širu evropsku publiku. U svakom slučaju, to je bio prosto način da se zaista isproba preko tog pisanja zvukom, preko radiofonijske muzike, šta se dešava sa slavenskim. Odredila sam se prema epizodi koja je trajala od nekoliko svega godina do 26. njegovoj bliskosti sa zenitistima. Međutim, iz svega toga je izašlo da je to ipak bila samo epizoda i da iza svega toga slavenski stoji nepomerljivo kao jedan potpuno ono muzički uzor kome bi trebalo mnogo češće da se vraća.
Svakako predlažem da ovaj razgovor na neki način i počnemo uvodnim odlomkom u delo Voda zvira. Čućemo, dakle, na prvih nekoliko minuta kojim se Radio Beograd u sredu negde oko 22 časa predstavio uživo iz studija 6.
Kosmos! Kosmos!
Kosmos je haos!
Kosmos is chaos.
Kosmogonija!
Haos je večan!
Chaos is eternal.
Kosmos je haos!
Haos!
Haos je večan!
Čovek je haos!
Takav je novi svet. Metakosmos.
Metakosmos. Metakosmos.
Ovi svet.
Da nema stvaranja, ne bi bilo haosa.
Were it not for creation, there'd be no chaos.
Da nema haosa, ne bi bilo stvaranja.
Were it not for chaos, there'd be no creation.
Stvaranja novog, novo uvek izaziva haos. Čovek je haos!
Bio je to uvodni odlomak iz dela Voda zvira, uživo izvedenog u studiju 6 Radio Beograda 17. januara, dela Ane Kotevske. Gospođo Kotevska, ono što je specifičnost rođendana umetnosti, to je dakle da se deo uvek izvodi uživo. Koliko je to bilo zahtevno i koga smo mi sve ovde sada čuli, ko je sve učestvovao u realizaciji ovog dela?
Zapravo, radili smo prvo matricu koja traje tačno 20 minuta i onda i studija uživo je nadograđivali, što je zaista jedan fascinantan, ali dosta rizičan u stvari postupak koji je meni se čini uspeo zahvaljujući čitavom timu koji je radio na ovom malom radiofonskom delu, ja bih ga nazvala radiofonska refleksija, u stvari, zbog svega onoga što sam rekla na početku, znači radiofonska refleksija o Josipu Slavenskom i zenitizmu. Budući da je svaki radiofonski proizvod kolektivno delo, taj proces rada je meni u stvari bio veoma dragocen sa svima njima i možda dragoceniji nego sam rezultat, a učestvovali su, bez obzira da li je reč o matrici ili ne, oktet, znači 8 članova operskog hora pod upravom Đorđa Stankovića i jedan kvartet koji je pre svega nastupio uživo i koji je morao da improvizuje, znači Mihajlo Samoran klarinetista, Miladin Stojković kontrabasista i glumci, Dubravko Jovanović i Milenija Stamenković. Potpuno neprocenjiv doprinos su dali snimatelji, to je ton majstori, pre svega Zoran Uzelac koji je radio matricu i Zoran Marić koji je uspeo tu matricu da upodobi sa živim intervencijama tokom emitovanja. I naravno imali smo kao čoveka iz senke trećeg Zorana Jerkovića koji je došao da nas podrži, koji nas je fotografisao sve vreme.
I zahvaljujući kome mi danas imamo ovaj snimak. Tako ovako je Masterovani u nešto bolje kvalitetu.
I naravno moram da kažem da bez kompozitorske intuicije, umeća, ekspertize, rekla bih u stvari koautorske uloge Ivane Stefanović, Ova voda zvira bi svakako zvučala mnogo siromašnije, a ne bi ni postojala da nije bilo Predraga Stamenkovića.
Evo, za saradnika ste, odnosno za saradnicu ste imali ovogodišnju dobitnicu, odnosno prošlogodišnju dobitnicu
nagrade
Pri Italija, tako da je to naravno dalo i novi impuls vašem delu. Svaka čast za to i mislim da je zaista ova interaktivna zvučno-muzička matrica koju je Zoran Uzelac sastavio potpuno neprocenjiva. Ali koliko su trajale pripreme za samo ovo delo? Dakle, ne znam koliko ste mogli da imate generalnih proba u studiju, ako koliko je opet neko vaše samostalno istraživanje, ako zanemorimo činjenicu da je to negde celoživotni proces kada je reč o vama, pošto ste i upravljali naravno legatom Josipa Slavenskog i tako,
da.
Ali kada je reč samo o ovom delu, koliko je to trajalo?
Ne bih mogla da kažem, u studiju 20 sati i to nije tako mnogo, jel, kad se pogledaju neke druge stvari koje su se radile u prošlosti. Međutim, sama priprema je da na tom nekom mentalnom planu, ja mislim da traje jedno godinu dana. I ja sam stalno to nešto slušala, nešto mi se javljalo, pa sam odbacivala ideje. Znate kako je to? To je, mislim, najbolje je da citiram Klausa Schöninga, koji je i čovek kome duguje Ars akustiku, koji je objasnio šta je akustička umetnost. Kaže, Ars akustika predstavlja simbiozu lingvističko-zvučnih svetova i zvučnu organizaciju izvedenu uz pomoć elektronske tehnike. Njeno senzitivno uho je mikrofon, njeni mediji za snimanje audio trake, diskovi, mikročipovi, zvučnici su njena usta, a jedna od njenih utopija je soba za slušanje svima dostupna, radio.
E, kada je o rođendan umetnosti reč, ti interfejsi izgledaju u nekoliko drugačije, zato što se, dakle, dela realizuju uživo u studijima, onda se šalju do Beča, pa od Beča idu na muzičke satelite, pa tek onda do slušalaca. U tom smislu možemo sada čuti i razgovor sa Predragom D. Stamenkovićem, urednikom serije Radionice zvuka, ispred Radio Beograda, naravno zaduženog za realizaciju rođendana umetnosti.
Ovo je naše 14. učešće, 14. prilog za 15 godina koliko zapravo postoji kompletna ova manifestacija koja je započela 2004. godine. Da posjetimo naše slušaoce povodom obeležavanja Svetskog dana umetnosti, koju je negde 60. godina prošlog veka promovisao Robert Filju, rodonačelnik pokreta Fluksisovaca u Belgiji, koja se kasnije u početku proslavljala samo u krugovima likovnih umetnika koji su na dopisnicama, poštanskim kartama, poštanskim markama obeležavali taj datum, da bi 70. godina posle smrti Filjua zapravo umetnici nastavili obeležavajući nekako i sećanje na svog kolegu, prijatelja, krenuli svake godine to redovno da obeležavaju, da bi početkom ovog milenijuma cela ta ideja o obeležavanju Svetskog dana umetnosti došla i do Pula Ars Akustike, pa smo se 2004. godine tada odeljenje Ars Akustike pridružilo, a 2005. i Radio Beograd sa svojim redovnim prilozima. Da podsjetimo takođe i naše slušalce da smo u dosadašnjih, evo, 14 nastupa u okviru ove manifestacije imali naše najpoznatije umetnike u oblasti radiofonije, počeo od Arsenije Jovanovića, Ivane Stefanović, Miroslava Savića, Ortodoks Kelta, Milenije Stamenković, evo sada Ane Kotevske, Saše Latinovića. Dakle, niz vrlo interesantnih u početku na određene teme postavljanih zadataka u ovim našim radiofonijskim istraživanjima, da bi poslednjih godina to dosta slobodno shvaćeno u okviru ove inicijativne priče i sasvim bizarne ideje Roberta Filjua o rođenju umetnosti činom pada sunđera u posudu punu vode pre milion i evo sada 54 godine.
Da, ta bizarna tvrdnja je na neki način inicirala da proslavljamo, obeležavamo rođendan umetnosti svake godine, ali ono što je za odeljenje Grupe za Ars Akustiku, odnosno Grupe za umetnost zvuka Evropske radiodifuzne unije, važno je način na koji se realizuje ova manifestacija. Dakle, radiofonski centri iz različitih zemalja u isto vreme sinhrono šalju poklone kao prilog rođendanu umetnosti i delimično to, dakle, rade uživo iz svojih studija. Sve se to prenosi preko dva muzička satelita, Haydn i Liszt iz Beča. Pa evo da prozborimo nešto i o tim tehničkim karakteristikama realizacije prenosa, dakle koliko je teško da ta informacija ode iz jednog radijskog centra do Beča, pa onda na satelit, pa onda do prijemnika.
Zapravo, obzirom na razvoj tehnologije i njene sve veće mogućnosti, to i ne bi trebalo da bude toliko teško i ranijih godina se zapravo to i pokazalo vrlo funkcionalnim. Ovoga puta smo u nekoliko bili iznenađeni nekim događanjima tokom samog prenosa na satelitskom kanalu Haydn, jer su neka uključenja kasnila, neka uključenja nisu bila uopšte identifikovana. U nekoliko je u celu priču uneo nesporazum i sumarni dokument koji smo mi svi do prepodneva 17. nastojali da pratimo, samog 17. angažujući se naravno maksimalno na realizaciji svojih projekata, pa se čak u reakcijama pojedinih kolega iz evropskih studija pokazala nedoumica u nekim izmenama vremenskih slotova nastupa pojedinih prijavljenih radiostanica i njihovih identifikacija, tako da je to unekoliko moglo uneti zabunu, a sticajem okolnosti zbog dužine programa i svih ovih, nažalost, tužnih događanja kod nas u zemlji, nismo imali potpunu najavu cele manifestacije na trećem programu, pa su unekoliko slušaoci bili zakinuti za prave informacije koje su morali da imaju, barem one najminimalnije, kako bi sa uspehom pratili celu manifestaciju. No, ti tehnički problemi koji će, siguran sam, biti otklonjeni, koji su možda i posledica nekakvih vremenskih uslova, dolaska signala sa satelita do naših prijemnika. U svakom slučaju, bilo je dosta iznenađenja. Jedno od vrlo interesantnih iznenađenja koje me u ovom smislu tera na komentar jeste prilog pariskog, francuskog radija ovoj manifestaciji, jedne izvanredne kompozicije za klarinet, zapravo klasične kompozicije za klarinet, koja je emitovana u monotehnici, na opšte iznenađenje, koja bi se čak i u toj konstelaciji mogla braniti izvesnim istraživanjem u neobičnoj patini zvuka klarineta, ali u eksplikaciji samog autora moram priznati u pripremi i realizaciji tog dela nisam pronašao takve intencije, pa smo zbunjeni da li je to tehnička greška ili je to ipak nekakva nama u eksplikaciji ne data intencija autora.
Da, reč je o delu Dua Nakarat koji čine Carol Robinson i Serge Tesogeja. S obzirom na veliku raznolikost priloga koju smo čuli i u sadržajnom i u idejnom smislu, šta je ono što je bio neki zajednički imenitelj koji se možda prati svake godine, ali koji je došao do izražaja ove? Dakle, da li ima nešto što je u toj slobodi izbora, što je ipak objedinjujuće, s obzirom na to da ipak to organizuje grupa za Ars Akustiku Evropske radiodifuzne unije, da li postoji neki imenitelj koji ujedinjuje sva ova
dakle,
dela?
Dakle, taj zajednički imenitelj jeste upravo ta početna bizarna ideja Filjuova da zapravo sve čime se elektroakustičari, radiofoničari, oni koji se bave istraživanjem u umetnosti zvuka može pod navodnicima u manjoj ili većoj meri podvesti pod umetnost i to je nešto što povezuje sve te kompozicije. Dakle, vrlo je širok spektar i vrlo različiti pristupi ispitivanju istraživanju u zvuku i koncepciji samih dela, da zapravo vrlo su raznorodna, da se u tom smislu možda lično po izboru lične dopadljivosti mogu navesti dela poput recimo bukurštenskog rumunskog radija, mislim da se zove pesma Sirena.
Tako je.
Zatim standardno kvalitetnog, ozbiljno rađenog nastupa belgijskog radija iz Antwerpena, Worda Weissa i Georges de Deckera.
To je bio jedan omaž Pierre Henriju.
Jeste. Zatim vrlo lepo urađena jedna svojevrsna digest istorija civilizacije kroz delo Budućnost je počela ili Budućnost počinje rođendanom umetnosti Igora Lešnika iz Zagreba sa citatima iz Gilgameša, knjige postanja, Biblije i tako dalje.
Da, i taj program čitav se zove Beskraj početka i tu smo mogli da čujemo i nastup uživo na vibrafonu i na marimbi.
Jeste jedna fantastična džez improvizacija Ivane Bilić na zapravo marimbi i izvanredne glumačke interpretacije Slavka Jurage. Dakle, izdvojile su se po meni još i kompozicije švedske. Hanne Hartmann, jedna vrlo interesantna, fantazmagorična, ekološki, katastrofična vizija budućnosti sveta obzirom na to neumitno otapanje severnog pola, barem se meni ta asocijativno nametnula ta zvučna slika, kao i jedna vrlo interesantna klasična elektronska kompozicija irskog radija iz Limerika koju smo imali prilike da čujemo. Naravno, u kontekstu svega toga i naš prilog Voda Zvirane Kotevske je na jedan, rekao bih, u nekoliko konzervativni način shvatanja radiofonije i pristupa, mada i u cijeloj kompoziciji mi imamo i nešto što je pretač elektronske muzike, a to su trautoniumi za koje je pisao Josip Slovenski, koji je zapravo tema naše emisije, jer i emisija nosi naziv jedne od njegovih popularnih horskih kompozicija Voda zvira. Matricu sastavljenu od kompozicija Josipa Slavenskog upravo iz perioda njegovog najaktivnijeg bavljenja zenitizmom kao pokretom u muzičkom izrazu i njegovog druženja sa Micićem i Poljanskim što u Zagrebu što kasnije u Parizu, njegove kompozicije za trautonijum i timpane, sonate za violinu i orgulje, simfonijske poeme Haos, ali i citata iz njegove čuvene balkanofonije koje se uveliko vezuje upravo na priču o Barbarogeniju, stvaraocu i protagonisti zenitizma, i njegove kompozicije horske Voda zvira.
U nastavku emisije Nevidljivi ljudi razgovaramo sa autorkom dela Voda zvira, našeg priloga Rođendan umetnosti, gospođom Anom Kotevskom. A za kraj, uz veliku zahvalnost gospodinu Predragu Stamenkoviću za ove komentare dela koje smo čuli u okviru manifestacije Rođendan umetnosti, u nastavku slušamo jedan odlomak kojim je zapravo započet prenos na satelitu Haydn rumunskog radija uživo iz Bukurešta, delo grupe autora Pesma sirena. Zvuk sirene je naravno inspirisan zvukom sirene iz dela Ulysses Jamesa Joycea, autorstvo umetničkog kolektiva Her Voice. Zvuk sirena, odlomak iz dela rumunskog bukureštanskog radija, njihov prilog Rođendan umetnosti, gošća uživo u studiju 2 Radio Beograda, Ana Kotevska. Gospođa Kotevska, koliko ste stigli da čujete uopšte priloge Rođendan umetnosti i kakav je vaš utisak na osnovu zaslušanog?
Da, uglavnom fragmentarno, jedino što sam čula je upravo su sirene rumunske i veoma mi se dopada pristup, u stvari rekla bih da se rad na njemu ovako na prvo slušanje na neki način poklapa sa načinom rada našeg, znači tehnika kolaža, naslojavanja, simultanog vođenja različitih slojeva i akustičkih planova i plus svega vođenje računa o formi koja mora da bude jednostavna, lako prepoznatljiva, lučna u našem slučaju sa malo pomerenim klimaksom. Čini mi se generalno na ovo fragmentarno slušanje da se pojavljuje jedna mala, za sada malo prisustvo, ali koje je nekako iz godine u godinu sve prisutnije, suviše slobodnog izbora načina pristupa radiofoniji i temi, tako da se laka rešenja i jednostavna sve više nameću u prvi plan, kao što je recimo preuzimanje jednog dela koncerta uživo koji su isto vreme izvodi. Imali smo to u nekoliko slučajeva, i što na neki način i dalje razara tu radiofonsku ideju i celu ars akustiku kao neku vrstu utopije i paralelne stvarnosti.
Vi ste se u našoj radionici zvuka pojavili, ako se ne varam, 1987. godine. Ja nisam ni rekao na početku našeg razgovora da ste vi naša koleginica i da ste dobrim delom svoju profesionalnu karijeru proveli na trećem i drugom programu Radio Beograda. Ali u radionici zvuka ste se javili jednim radiofonskim portretom Nikole Hercigonje pre to više od 30 godina. Kakav je vaš utisak, koliko se ta hermetičnost radionice zvuka možda prepoznata u to vreme izgubila, a sa druge strane koliko je radiofonska umetnost generalno danas, nećemo reći popularna, ali koliko je prepoznata u javnosti i u svetu umetnosti uopšte?
Nažalost, sve manje i to je velika šteta, jer je činjenica da je radiofonija kao i elektronska muzika da su veoma mnogo doprinele našim današnjim slušnim navikama. Vi vrlo često u jednoj reklami na malom području jednog, ajde da kažemo, rock koncerta, čujete neke elemente sa kojima su radili pioniri radiofonije i elektronike. Danas je sve to nekako mnogo više se pretvorilo u komercijalnu jednu struju. Međutim, mislim da još ima prostora za istraživanje, pogotovo sa ovim novim tehnologijama, i pretpostavljam, pošto znam da ima nekih pokušaja recimo u Belgiji da se ponovo vrati taj značaj radiofonskog stvaralaštva, da tako kažem. Ne bi me iznenadilo da se i pojavi neka nova struja u nekoj novoj generaciji.
Kao što je recimo bila Beogradska škola radiofonije u 70-ih, 80-ih.
Mi smo stvarno bili fantastični. Što je najvažnije, kad vi pogledate sve ovo što se radilo u Studio 10 danas i kada slušate, to su dela koja stoje i danas i možda paradoksalno i danas zvuče veoma savremeno, moderno i inspirativno.
Da čujemo sada još jedan odlomak iz dela Voda zvira, pa ćemo govoriti upravo o njegovom sadržaju i onom što tvori ovo delo i ovaj naš nastup na rođendanu umetnosti, jer je reč o dijalogu između Marinetija i Poljanskog.
Tako je.
Gospodine Marinetti, pozdravljam vas kao futuristu, a ne kao propagatora fašizma.
Doesn't it just have always had our sympathies? Are you a Serb or a Croat?
Zenitisti uživaju naše simpatije. Srbin ili Hrvat?
Bio je to odlomak iz dela Voda zvira Ane Kotevske. Čuli smo ovde i neka dokumentarna, ajde da kažem, fragmente, arhivski materijal koji je korišćen. Pa nam kažete pre svega, dakle, šta ste sve iskoristili od materijala da biste napravili celinu?
Evo, odmah, ne volim mistifikacije. Znači, pored minijature Voda hora, Voda zvira, koju smo na neki način sa članovima operskog okteta i Đorđem Stankovićem dekonstruisali, to jest nismo je nikada citirali onako kako je ona pisana, već samo smo radili pojedinačne glasove da bi smo pokazali stvarno taj neverovatnu raznolikost na jednom malom prostoru koje je slavenski uspeo da napravi. Pored toga, sonata religioza, njegova za violinu i orgulje iz 25. stav Pagani i simfonije Orijenta 34. koji očigledno duguje ideji zenitizma. Orkestarska kompozicija Haos iz 32. takođe u velikoj meri sa nekom jednom od zenitističkih poruka Čovek je haos.
Čovek je haos, naravno.
Muzika 38. za kamerni orkestar. Takođe, čuli smo na početku, ima više fragmenata tradicionalne muzike Balkana na koju se slavenski oslanjao, i to onih najstarijih autentičnih slojeva. Tu je žensko pevanje iz istočne Srbije, glamačko nemo kolo, zapis pevanja iz Đirokastre iz Albanije i zapis starog crkvenog pevanja sa Hvara. I to je sve u stvari u onom miksu preko koga i imamo improvizacije ovo, naše dvojice muzičara. Takođe, ubačen je zvuk trautonijama koje je preteča elektronskih instrumenata i trautonijuma kojim je slavenski bio u jednom trenutku fasciniran i čak i jedan instrument doveo ovde. Takođe,
što je direktno opravdanje, oprostite, dakle, da i veza najdirektnija slavenskog i radionice zvuka.
Tako je. Tako je. Zatim zvuk zvona takođe, jer su evo, zvona, orgulje, muzika sfera i ta muzika tla, da tako kažem, starih tih podzemnih slojeva su u stvari bili taj ogromni jedan registar koji je slavenski čuo i pokušao da prenese u svojim delima. I naravno, tu imamo dokumentarni materijal, fragment Marinetijevog govora koji smo upravo čuli i sačuvan glas Josipa Slavenskog. A što se tekstualnog materijala tiče, iz manifesta zenitizma i pojedinih tekstova Ljubomira Micića izvlačila sam pojedine te emblematične reči koje jeste i neke replike i delove rečenica za koje sam mislila da će na najbolji način da komuniciraju sa slušaocima koji i ne znaju srpski.
Inače, ovaj dijalog između Marinetija i Poljanskog objavljen je, kao što rekao smo, u časopisu Zenit 1925. godine i sam Branko V. Poljanski ga je potpisao, naši slušalci to mogu i da provere, taj časopis je digitalizovan i nalazi se na sajtu Narodne biblioteke i čini mi se da je dosta verodostojno prenesen u ovom delu, bez obzira što je, dakle, u fragmentima. A pomenuli ste da je korišćen i sačuvani glas Josipa Slavenskog. Nažalost, mi se ne odnosimo prema našoj zvučnoj baštini na nekom najvišem nivou. Dosta je toga je uticalo na to, pa i činjenica tehničke nesavršenosti, kasna pojava magnetofona, podsjećam, Slavenski je preminuo 1955. godine. Ali da li postoji nada da se nađe još neki sačuvani snimak njegovog glasa?
Ja koliko znam, do sada nismo našli. Ova traka kojom raspolažemo je, slučajno sam došla do nje sređujući legat Josipa Slavenskog, gde sam i završila ovu svoju karijeru, što kažu, do penzije. I uspeli smo da iz jedne dosta deformisane stare trake izvučemo to su opet, naravno, ništa bez ton majstora, to su sve oni uradili, peglali i tako dalje. I to je jedini dokaz. To je bilo vreme u stvari živog radija i Slavenski je verovatno dosta učestvovao, ali mi prosto nemamo nikakvih snimaka i žao mi je što i on je toliko radio na filmu i filmskoj muzici, ne postoji ni barem koliko ja znam, nikad se nije pojavio ni jedan sekund nekog snimljenog filmskog materijala o njemu, način na koji je radio. On je bio neverovatna jedna ferventna i koloritna ličnost, ali sve to nam na neki način isplivava iz njegove muzike danas.
Naravno, ali je izazov za mlade istraživače radiofonije i istorije snimljenog zvuka kod nas. Pomenuli ste zaslugu ton majstora. Realizaciju finalnog miksa, rekli smo već, potpisuje Zoran Marić. Zamolili smo ga da nam kaže koliko je teško uživo preneti ono što se dešava u studiju 6 do satelita.
Manifestaciju rođendana umetnosti ja radim od kad se Radio Beograd uključio kao jedan od učesnika. Specifičnost moga posla je da na kraju cele pripreme objedinim sve činioce i da budem u glavnoj realizaciji celog projekta. Obično se radi tako što se prethodno napravi jedna matrica. Jedne godine sam ja radio tu matricu, ali uglavnom to rade kolege iz dramskog studija. Pored te matrice se dodaju živi izvođači iz studija 6, odakle su svi ti prenosi išli, gde to bude ili neko pevanje, ili glasovi, ili efekti, ili neki instrumenti koji proizvode više efekte ili neke specifične zvuke. Međutim, interesantno je da nije uvek bilo samo izvođači u studiju 6. Naprimjer, jedne godine je bio plesna grupa koja igra irsku, onaj irski ples, pa smo ispred studija 6 napravili drvenu binu da bi se bolje čuli ti ritmički koraci kako oni igraju. Još zanimljivije je bilo da nije samo bilo matrice izvođači, nego je se uključivala i terenska ekipa, pa je jedne godine bilo da pored, znači, matrice izvođača bude ekipa koja snima u rimskom bunaru. Pa je odande su bili i dečiji glasovi i neki efekti pravljeni, gde se sve završava tako što neko baci kamen na kraju u vodu. Moj posao u svemu tome da sve to objedinim u jednu kompaktnu celinu i da prenesem ideju autora koji je te godine zadužen i da u najboljem mogućem smislu se to prenese uživo sve prema slušaocima. Jedne godine smo također sa terenskom ekipom imali iz turskog kupatila i tada smo dobili i prvu nagradu za zvuk, to je bilo 2008. godine na 7. internacionalnom radio bijenalu u Mexico City-u. Tako da ne samo da smo samo kao učesnici svih ovih godina, nego imamo i međunarodno priznanje.
Eto, čuli ste iskustva dizajnera zvuka Zorana Marića, autora finalnog miksa za manifestaciji rođendan umetnosti, tradicionalno, evo, svih 14 puta koliko Radio Beograd učestvuje. Naša gošća Ana Kotevska, za kraj ovog razgovora, da kažemo još nešto pre svega o tim tmurnim decenijama u kojima je Slavenski živeo i stvarao. Rekli smo da je on 30 godina gotovo proveo u Beogradu i tu je ostavio najveći pečat, ali ono što isplivava iz čitavog ovog dela je ideja panslavizma.
Da, i ne treba zaboraviti zapravo te teške decenije u kojima mu je bilo dato da živi i da se opredeljuje i da se opredeljuje hrabro uvek za opciju koja ujedinjuje, a ne koja razdvaja. Dakle, vreme Prvog svjetskog rata u kome su se rastakali ti svetovi, međuratni period u kome se posle kratkog predaha javio taj narastajući fašizam, godine Drugog svjetskog rata koje je proveo u Beogradu i zatim one godine uspostavljenog mira i nove države koje je ubrzo prekinula njegova bolest. Taj diskontinuum prati i ugrožava danas njegovo stvaralaštvo. Međutim, taj diskontinuum, malo pre smo rekli, kao da ugrožava i radiofoniju. Ali ipak ono što je Slavenski ostavio ostaje da zrači i radi još uvek negde i tako se nadam da će i radiofonija, mislim da završim optimistički.
A ostaje u našem tonskom arhivu i delo Voda zvira, premijerno u seriji Radionica zvuka, naši slušalci, odnosno slušalci trećeg programa, moći će da ga čuju poslednje nedelje ovog meseca, dakle za 8 dana. Naša gošća bila je Ana Kotevska, muzikološkinja, muzička kritičarka, naša nekadašnja koleginica i autorka dela Voda zvira, kojim se Radio Beograd predstavio na ovogodišnjoj manifestaciji rođendan umetnosti. Hvala vam.
Hvala vama.
Ona je grud papira, ona plovi kao glas.
Kutija za pamćenje.
Devet je časova i 46 minuta, vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Kao što rekao smo na početku emisije, 20. januara na današnji dan, ali 1915. godine, rođen je akademik Boško Petrović, književnik, dugogodišnji predsednik, generalni sekretar i urednik izdavačke delatnosti Matice Srpske. I mi smo za danas pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Boškom Petrovićem. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Boškom Petrovićem, a zatim i ove odlomke.
Boška Petrovića, književnika, znao sam još kao student. Njegove proze bile su važne, aktuelne, cenjene. U to vreme sam pisao povremeno književnu kritiku i on mi je objavljivo neke tekstove u letopisu. Međutim, upoznao sam ga tek nekoliko godina kasnije u Tršiću, na Vukom saboru. Organizatori su odredili da nas dvojica sedimo jedna do druga. I pričali smo dugo, naročito je posle na ručku. I 75. godine predložio sam Bošku da bude gost drugog programa. Odmah se složio, razvao se s njim u Novom Sadu, u njegovom stanu. Bilo je tiho i inspirativno, u isto vreme. Boško Petrović, da to kažem, ceo svoj život je posvedio Matici Srpskoj. Bio je urednik izdavačke delatnosti, bio je urednik letopisa, bio je sekretar Matici, na kraju do smrti predsjednik Matice Srpske. To je jedna od ličnosti koja je dala srpskoj i vojvođanskoj književnoj atmosferi jedan poseban doprinos. Njemu inače, i to moram da kažem, najviše od svih nagrada koje je dobijao, najviše značilo to što je bio član Srpske akademije nauka i umetnosti. To je smatrao životnim priznanjem. Bilo bi dobro kad smo čuli njegove poglede o tome kako piše, o tome kako nastaje njegov prozni rad, kakav je njegov uticaj na njega kao autora, a kakav opet na ceo doprinos, ceo rad kad se završi. I na kraju bi bilo lepo da izrekne jedan pogled o književnosti po tome što on odgovara kako će biti značaj književnosti i naročito kako će biti značaj jezika.
Kako pišete? Da li je za vas pisanje đavolski posao? Koliko sam čin stvaranja prazni ili naprotiv obogaćuje novim idejama?
Između inspiracije i završetka jednog književnog dela kad je vrlo dugačko rastojanje. To traje poneki put godinama. To znači da se onda takozvana inspiracija povećava, umnožava, razvija i tako dalje. Iako valjda u osnovi ipak ostaje ono zrnce od koga je čovjek krenuo. Da li je to đavolski posao? Lično meni to jeste jedan, kad veliki posao, jedno, da ne kažem, ajde mučenje, ali je to jedno prijatno mučenje. Prijatno je utoliko što čovjek u toku rada doista saznaje vrlo mnogo stvari. Odnosno, primoran je da mnoge stvari o kojima inače u privatnom životu ne razmišlja ili mimo kojih prođe dosta olako, primoran je da u toku rada produbi, da im da neku dimenziju koja onda se prirodno i reflektuje na lično zanimanje i na neki način obogaćuje čovjeka. Ja sam među onim piscima koji vole da pišu i zbog toga što im je to zadovoljstvo, pa prema tome imam i zadovoljstvo da ne moram da budem jako nesrećan ako se nekome ne svidi što sam pisao.
Posle više od 4 decenije književnog rada, kakvo značenje dajete književnosti? Da li je ona i danas, slobodno kazano, kraljica među umetnostima?
Ja mislim da se, pored sveg što se priča o tome da literatura i književnost prestaju, da se literatura izbrisati ne može. Ona deluje na načine koji su čovjeku neophodni, a koje drugi načini umetničkog izražavanja ne mogu da dadu. Ne tvrdim da je ona zbog toga kraljica među umetnostima. To ne mislim. Ali mislim da ona ima vrlo sigurno svoje mesto i da je neophodna i da se neće moći izbrisati sve do tog momenta dok čovjek bude otprilike u ovakvoj formi duhovnoj i fizičkoj u kojoj se nalazi danas. ako jednoga dana bude poletevši među zvezde ili izgubio i noge i ruke ili i se razvio na jedan drugi način ili ne bude mu trebalo da miriše cveće ili da jede hranu jeli, ili da se šeta po travi da diše vazduh, onda verovatno će se nešto drugo pojaviti ili može biti da ovo neće biti potrebno. Ne znam. Za sada, mislim, u ovakvoj konstelaciji stvari nesumnjivo da će literatura, mislim književnost, imati svoje trajno i čvrsto mesto. Razume se, neće ga imati u onom širokom smislu zbog čega se mi kad kada izbunjujemo, jeli, da služi i kao neka vrsta dosta površne zabave i tako dalje, tako dalje. To ne. Ona sužava svoje dejstvo, kao što svaka nova umetnost na neki način od stare oduzima jedan deo, jeli, ali je ne briše, nego je intenzivira.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi za danas. Emisiju su realizovali Ivana Krstanović, Ivana Đorđević i Ranko Stojilović. Budite sa nama i sljedeće subote u 9 časova.
Thank you.